ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دوادا دغستيال برنامج كدا عدوين كدنودا او مالين ولبا marka laga reebo jumcaha aad ka dhigaysataan urbaahinta islaamiga alfurqaan wa 12ka bisha 4aad sanadka 1446 hijriyada qodobada maanta isneena barnaamijka aad ku dhigaysaa doontaan waxa kamida duqeymaha yahuuda ee ka dhanka muslimiinta reer qadza oo galay maalintii 374aad oo xariira ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah oo duqeymo qasaare dhaliyay ku beegsaday saldhig ciidamada yahuuddu ku sugnayeen nin hubaysan oo ku dhawaa goob uu ka qudbeenay Donald Trump oo lagu qabtay dalka Mareykanka cudurka daacuunka oo ku sii fiday dalka Suudaan iyadoo laga soo calaamaday ilaa 6 gobol nin dhalinyaro ah oo ku dhintay dalka Masar xilli uu ka soo baxay saldhig booliis sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin saddexda arrin ee Masar ku horgudban oo u diidan inay xilligan saameyn ku yeelato geeska Afrika ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil gordhow ayaan soo gudbi doonaa insha Allah ee ku horeeyay qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha cadawtooyo ee yahuuddu ka heeso muslimiinta reer qadza ayaa galay maalintii 374aad oo xariira hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsantahay haashim abd nasir duqeymaha laayaanka yahuuddu ka heeso muslimiinta reer falastiin gaar ahaan qadzada go'doonsan ayaa galay maalintii 374aad oo xariira waxayna yahuuddu saacadii la soo dhaafay fulisay duqeymo wuxuushinima oo ay ku dhinteen dad shacab ah duqeymo diyaaradaha yahuudda ay ka fuliyeen mandiqada Jabaliya ee dhacday waqooyiga marinka Gaza ayaa sababay inay dad ku shahiidaan kuwa kalena ay ku dhaawacmaan sidoo kale duqeyn kale oo ay diyaaradaha cadawga yahuudda ka fuliyeen magaalada Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza gaar ahaan muqayim ay ku jiraan dad badan oo barakacyaal ah ku yeelay isbitaalka Shuhadaa al-Aqsa ayaa waxaa ku shahiiday ilaa iyo 3 qof halkay ku dhaawacmeen 4 ruux dhaawacyada ayaa durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka si loola tacaalo xaaladooda caafimaad muqaal urku taala oo shabakada Al Jazeera ku baahisay barta ay ku leedahay internetka ayaa lagu arkayaa shuhadada dad badan oo muslimiin ah oo isbarkan kuwaas oo ay daabulayaan kooxaha gurmadka degdega ee falastiiniyiinta dadka ku sugan cisbitaalka Shuhadaa al-Aqsa ayaa xalay waxay u ahayd habeen madow maadaama xalay duqeymo culus ay ku abriisteen
Allah!
majaasiirta kayaanka sahyuuniga ah ee geesteen saacadii la soo dhaafay waxaa ka mid ah ugu yaraan 600 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn ay diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka fuliyeen magaalada ciisiga iyo sumuudka u saaxiibka Gaza gaar ahaan mandiqada waqooyi ee dhawaan duulaan naflacaari ay ku soo galeen ciidamada yahuudda ee dulmiga badan waxayna markay cagta soo saareen la kulmeen weeraro iska caabin ah oo ay mid kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin sidoo kale saacadii la soo dhaafay ciidamada yahuudda ayaa duqeymo culus ku garaacay dad barakacyaal ah oo ku sugnaa xerada Nusayraad iyo cisbitaalka Deerul Barah ee ku yaala bartamaha marinka Gaza duqeymaha cadawga yahuudda ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray dadka shacabka khasaare hor u dhac ah la helayo ayaa gaaray 22 ruux oo shuhado ayna ku jiraan 15 caruur ah iyo dumar dhaawaca ayaa gaaray 18 qof oo shacab ah xerada Nusayraad ayaa marar badan ciidamada yahuudda waxay la beegsadeen duqeymo cashwaaye ah oo ay ku dhinteen dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen taasoo ka dhigan in xiriyaasha barakacyaasha ay gumaystaan yahuudda tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay beegsadeen 199 xarumood oo ay degan yihiin dhammaantooda dad shacab ah oo waxba galabsan oo reer Falastiin ah war qoraal oo ka soo baxay hay'adaha caafimaadka ee marinka Gaza ayaa lagu sheegay in ciidamada gumaystaha yahuudda ay xasuuqii hor laga geysteen iskuulka Al-Mufti oo ku yaala xerada barakacyaasha ee Nusayraad inkastoo aan loogeyn dugsiga inay ku jiraan kumanaan caruur iyo haween ah oo barakacyaal ah sida ay wararka sheegayaan waxaa loo badinayaa in goobta laga saaray sidoo kale ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa weeraro inzaal ah oo guryaha dadka muslimiinta ugu daadanayaan bilaabay taasoo ay ku argagixgelinayaan dumarka muslimaadka iyo caruurta yaryar iyagoona magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaala daanta galbeed iyagoona howlgalladooda raafka ay ku soo qafaasheen dad badan kuwaas oo ay u taxaabeen xabsiyadooda dulmiga badan ilow radio ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada gumaystaha ay gudaha u galeen magaalada Al-Khaliila oo dhanka koonfureed kaga beegan daanta galbeed waxayna xoog ku galeen dukaan sariflaa iyo tiro guryo ah waxayna sidoo kale xoog ku galeen magaalada Xalun oo dhanka waqooyi ka xigta Al-Khaliil sidoo kale dhanka koonfureed ee daanta galbeed sidoo kale ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa xoog ku galeen magaalada Beyt Hanuun iyagoona halkaas ka wada hawlgalo qafaalasha oo ay dad badan ku afduubayaan magaalada Naapolis ee dhacday waqooyiga daanta galbeed ciidamada gumaystaha ayaa xoog ku galeen xerada Balaton ee gobolka Bari ee magaalada waxayna ilo wareedyada ay sheegayaan in ay isku geedaameen guri ay leeyihiin qoys Falastiini ah iyagoona halkaas ka qafaashay hal qof sidoo kale hawlgalladii ugu dambeeyay fuliyeen kooxaha wax iska caabinta ee loolanka ka kula jira yahuudda xaqdiinta ayaa iyagana dhankooda wada hawlgal ay ku waarsanayaan ciidamada yahuudda xaqdiinta guutooyinka Al-Qassam ee garabka military ee xarakada Hamas ayaa beegsaday 2 taangi oo ay leeyihiin ciidamada yahuudda gaariga qafilan ay caanka ku yihiin askarta yahuudda ee lagu magacaabo Mikraf waxana la helay qoriga garbaha laga tuuro ee lagu magacaabo Al-Yasin 105 kaasoo in badan dhulka la galay taangiyada askarta yahuudda hawlgalkan ayaa ka dhacay meel kaabiga ku heysa masjidka Umul Mu'miniin ee Aisha ee xerada Jabali ee waqooyiga marinka Gaza kooxaha wax iska caabinta ayaa bartay ku leeyihiin telegramka soo dhigay muuqaal kooban oo soo bandhigaya iyagoo beegsanaya ilaalada ciidamada sahayinada ee la socodka diyaaradaha droneska kuwaas oo ku sugan Al-Jawari ee bartamaha magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza muuqaalka ayaa ku tusaya diyaarad lagu soo raray waxyaabaha qarxa oo si toos ah u beegsanaysa ciidamada yahuudda waxaana hawada isku shareeraya uura madow oo ka kacday goobta diyaaradda ku qarxday waxaana halkaas ka dhashay khasaare lixaad leh oo soo gaaray ciidamada yahuudda ciidamada sahaynada ayaa weli halkooda ka sii wada gumaadka iyo muldooxa ay ku hayaan ehelkeena ku nool dhulka Falastiin iyadoona si taako taako ah duqeymaha ciidamada yahuudda ay joogta u yihiin allah waxaan ka baryaynaa in muslimiinta reer Falastiin ka dulqaado dhibaatada iyo mashaqada ciidamada arxanka daran ee yahuudda ee uu hogaamiya mujrimka dhiigga cabka ah lagu magacaabo Benjamin Netanyahu
سمري وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى
وهجاج قيبا دحي برنامج كدعدوين كدندا هيان اسلام رينا مركان وحد كسو دواتان حبنتا قلن كصحافة دا وان كسو قد بنا قضا بدا ومهم سن وررك اي قران صحافة دو وحانا سو جيدان يا عبد الفتاح فارح ديريه
سالليق عيدا مدى يهودو كولا يهين قبل كحيفا اي وقويقا فلسطين اي كجرا قميسيقا يهودا اي لكل ما يوارلو اديك سدي دياردو درانيسا weerarka ayaa beegsaday saldhiga guutada Golani ee ku yaala magaalada Binyamina xilliga uu dhacay weerarka ayaana ciidamada yuhuuddu waxay ahaayeen kuwa isku soo xomay oo xilligaasi cunteynayay weerar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay weerarka iyadoo warbaahinta yuhuuddu iyo madaxdeeduba isku dayayaan inay aad u qariyaan waxyeelada rasmiga ah inta la xaqiijiyay waxa weerarka lagu dilay ugu yaraan 4 yuhuudi ah halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 67 qof waxaana lagu tilmaamay in weerarku ahaa kii ugu qasaaraha badnaa muddo sanad gudihiisa ee gaar askarta yuhuuda warka soo baxay ururka shiicada ee Hizbullah isku magacaabay ayaa lagu sheegay in weerarku ay u adeegsadeen diyaarado raxan ah ayna beegsadeen xeerada tababarka ee Golani iyagoona tilmaamay in weerarku jawaab u yahay duqeymaha yuhuudu ka geysanayaan dalka Lubnaan diyaaradaha ay weerarku u adeegsadeen ururka shiicada ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay inay ka dhuntaan inay ka dhuntaan qalabyada bixiya digniinta gantaalada iyo diyaaradaha ee ku xiran deegaanada ay yuhuuddu xoga ku haystaan tani oo muujinaysa wacsanaanta nidaamka digniinaha ee yuhuuda dawladda Mareykanka ayaa dhankeeda waxay tilmaamaysaa in nidaam difaac iyo ciidamo Mareykan ay geyn doonto deegaanada ay yuhuuddu xoga ku haystaan ee dhulka Filistiin warka soo baxay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in manduumada difaaceed ay ku rakibi doonaan deegaanada la haysto ee dhulka Filistiin iyadoo la fulinayo awaamirta madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden loona hoggaansamayo tacliimaadka wasiirka dagaalka nidaamka difaaca ee saad ayaa loogu talagalay inuu ka hortago weerarada loo adeegsado gantaalada ridada dheer waxaana nidaamkan ka shaqeyn doono ciidamo iyo saraakiil Ameerikaan ah inkastoo aanay dawladda Mareykanka sheegin waqtiga rasmiga ah ee ciidamadan iyo manduumada saad geyn doonto dhulka Filistiin haddana waxaa si cad u sheegay in ciidanka gaari doona Filistiin ay gaarayaan ugu yaraan 100 askari tallaabadan ayaa imanaysa iyadoo la filayo in maamulka yuhuuddu uu jawaab ka bixiyo duqeyntii dhawaan Iran ka geysatay gudaha dhulka Filistiin. Iran ayaana sheegtay in haddii ay weerar la kulanto iyaduna qaadi doonto weerar aan hore loo arag sida ay warku u dhigtay. Dawladda Mareykanka ayaa waxaa ka go'an difaaca yuhuuda waxaana marar badan madaxda Mareykanku sheegay in ilaalinta yuhuuddu ay agtoodu ka tahay caqiido iyo diin. Sidaasi darteedna ay wax waliba u hurayaan ilaalinta kayaanka dhiciska ee xoga ku degan Filistiin. Geesta kale, warka soo baxay markas diiwaan galiya dadka uu soo rito cudurka daacuunka ayaa sheegay in saacadihii ugu dambeeyay ay diiwaan galiyeen in ka badan 100 qof oo uu soo ritay xanuunka. Waxaa lagu sheegay in 6 gobol oo ka mid ah dalka Suudaan saacadihii ugu dambeeyay uu cudurka kalooraha ku dhacay dad gaaraya 107 ruux. 42 dadka uu soo ritay xanuunka ayaa laga soo diiwaan geliyay gobolka Kasla halka Al-Qadari fana laga soo diiwaan geliyay 15 ruux Nahru Niilna 7 qof Bahrul Ahmarna 12 qof Waqooyiga 7 qof halka Saarana laga soo calaamadeey 1 qof tani waxay ka dhigantahay in wadarta guud ee dadka qaba cudurka daacuunka ee laga soo diiwaan geliyay 12 gobol oo ka mid ah Suudaan ay gaarayaan 32,887 ruux halka la diiwaan geliyay dhimashada 677 qof hay'adaha caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa wada olole wacyi gelin ah oo dadka lagu barayo qaabka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo cudurka ama loola tacaali karo marka uu qofku soo rito dalka Suudaan ayaa waxa uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan marka laga yimaado dagaalka sii daba dheeraaday ee dalka ka socda waxaana dalka ka jira cuduro daadad iyo cunto la'aan saameysay dadka kuwaasoo badi ka barakacay guryahooda iyo halkii ay ka soo saaran jireen quudkooda dhanka kale waxaa gobolka California lagu qabtay muwaadin American oo watay hub kala duwan kaasoo ku dhawaa goob uu ka qudbadeenayay madaxweynihii hore ee Mareykanka ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada dalkaasi oo ah Donald Trump ciidamada ammaanka gobolka California ayaa gacanta ku dhigay nin 49 sano jir ah oo ku hubaysnaa qori boobaha isla markaana watay rasaas badan oo kayda xili uu doonayay inuu u gudbo xarun Donald Trump uu ka wado ololihiisa doorashada ee gobolka California. Saraakiisha ammaanka ee gobolka ayaa sheegay in ninka la qabtay lagu magacaabo Miller. Hubka uu sitayna waa mid uu si sharci darro ah ku qaatay ilaa iyo haddana la xaqiijin karin ujeedadiisa rasmiga. Booliska gobolka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay suuragal tahay inuu isku day kale ugu doonayo in lagu qaarijo Trump lagu fashilay gacan ku dhigista qofkan hubaysan ninka la qabtay ayaa sheegay inuu ka mid yahay taageerayaasha Donald Trump kooxda amaanka ee goobta uu Trump ku sugnana ku wargeliyo inuu halkaas iman doono isagoo hubaysan Donald Trump ayaa la kulmay bilihii la soo dhaafay isku day dil oo dhor ah inkastoo dadka qaar ay sheegayaan inay yihiin waxba kama jiraan uu ku raadinayo taageerayaal hor leh ayna sheegashada dilka badbaadista kamid tahay ololaha doorashada ugu dambeyna shabakada Masar ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in si lama filaan ah uu dhintay muwaadin Masari ah xilli uu ka soo baxay xarun amni oo ku taala magaalada Al-Iskandariya ninka geeriyooday ayaa lagu magacaabay Axmed Cabdalla wuxuuna ahaa maxbuus hore ugu xirnaan jiray xabsiyada dalka Masar waxaana ilaa iyo hadeer lagu wareersan yahay geeridiisa lama filaanka xarun amni oo ku taala magaalada Al-Iskandariya ayaa loogu yeeray Axmed Cabdalla markii uu ka soo baxayna waxa uu ku dhintay meel aan sidaasi uga fogeyn goobtii uu ka soo baxay waxaana la muujinayaa suurtagalnimada inuu gudaha xarunta sirdoonka Masar ay ku leeyihiin Al-Iskandariya kula soo kulmay tacdiib iyo jirdil taasoo keeni karta geerida naxdinta leh ee lama filaanka Masar ayaana ka mid ah dalalka ugu adag ee lagu dhibaatooyo shucuubta dulman ee muslimiinta waxaana talada dalkaasi gacanta ku haya Cabdi Fitaax Xasiisi
بقدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
وهقاق ولي وحاد لغي سنة سام برنامج كالعدوين كدوندا وحونا دن كغا إمانا يا ورباهنت إسلامي قال فرقان markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxayeen saddexda arrin ee Masar ku horgudban oo u diidan inay xilligan saameyn ku yeelato geeska Afrika waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsan Xasan Haaji
dalka Masar ee dhaca koonaha waqooyi bari ee qaarada Afrika ayaa la daalaa dhacaya xiisado kala duwan iyo tawaturaad siyaasadeed oo kala tun weyn isla markaana hareeyay waqooyigiisa ilaa koonfurtiisa xilli ugu maad wadareedka Yahuudda ee jiida Gaza iyo xiisada ka taagan dalka Lubnaan ay galeen sanadkoodii labaad laguna sii daray dagaalka sokeeye ee ka soconaya Suudaan oo madaxa kala sii baxay muddo sanad iyo bar ah iyo mushkiladda Masar kala dhaxaysa Ethiopia oo salka ku haysa biyaha wabiga An-Nil iyo biyo xireenka An-Nahda ilaa laga soo gaaro loolanka ka holcay geeska Afrika iyo badda Cas arrimahan ayaana dhammaantood ka dhigan kuwa qalqalgelinaya nolosha in ka badan 106 milyan oo Masari ah maalintii Khamiista ee toddobaadkii tagay hoggaamiyaha nidaamka afgembiga ee Masar Cabdul Fattaax Al-Sisi ayaa socdaal rasmi ah kaga degay dalka Eritrea ee ku dhirirsan badda Cas dhanka kalena dariska la ah dalalka Suudaan iyo Ethiopia isagoona ka qayb galay shir saddex geesood ah oo ay martigelinaysay magaalada caasimadda u ah Eritrea ee Asmara shirkan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ayna martigeliso Asmara ayaa waxaa isku arkay madaxweynaha Eritrea Asias Afori madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha nidaamka afgembiga Masar Cabdul Fattaax Al-Sisi iyadoona uu jiray socdaal ka horreeyay kan Al-Sisi dhacayna bartamihii bishiina dhaaftay ee Sebtembar kaasi oo ay dalka Eritrea ku gaareen madaxa mukhaabaraadka Masar ninka lagu magacaabo Cabbaas Kaamil iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Al-Qaahira Badr Cabdul Caatifi si ay arar ugu sii noqdaan booqashada hoggaamiyahooda bayaan saxaafadeed oo ka soo baxay madaxweynayaasha saddexda ah ayuu Al-Sisi ku adkeeyay muhiimadda uu leeyahay xiriirka siyaasadeed ee ka dhexeeya saddexda maamul isagoona sheegay in ay ka wada tashadeen arrimo la xiriira amniga saddexda dal iyo in ay si wadajir ah u wajahaan taxadiyaadka ka soconaya geeska Afrika iyo badda Cas isagoona goobtaasi kaga dhawaaqay heshiiska ay wada gaareen Cabdul Fattaax Al-Sisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo ku suntana gurmad ku sheeg balse xaqiiqadiisa ah marka Soomaaliya loo fiiriyo sida ay falanqeeyayaasha tilmaamayaan kud ka guur oo qanjo u guur bilihii u dambeeyay mandiqada geeska Afrika ayaa martigelisay xiisado iyo tawaturaad siyaasadeed iyo kuwa askari kadib markii ay dowladna xabashida ah ee Ethiopia u xirxiratay in ay ka baxdo xabsiga juqraafiyadeed ayna hesho wado badeed oo ay iyada u madax bannaan tahay iyadoona doonaysa in ciidamo hor leh oo kuweeda ah islamarkaana ku gabanaya magaca ATMIS ku soo daabusha gudaha Soomaaliya kadib damaca gurcan ee xabashida dhanka kalena la xiriira qabsashada bad Soomaaliyeed Ethiopia ayaa qorsheynaysa in ay dhammaystirto mashruuceeda biyo xireenka An-Nahda kaasi oo halis rasmi ah oga dhigan dalka Masar iyo masaaridaba iyadoona ay xukuumadda Masar ka cabsi qabta in uu sii kordho nufuudka Ethiopia ku leedahay qaaradda سعدالك السيسي عاسمدا أسمرا إيا شركة سدحجيسوتكا هيا كسو آذيا حلي أي دولد حبشيدا إثوبيا حكومة القاهرة أجيدين إيسا آذا معلوس أو لحريرا إن عيدا مكو آذا أهيا هوب إيا كسو دابو ليسا مقالدا مقدشو إيا فرقا أوه دولد فدرالكا دنكا كلانا أي حكومة ها القاهرة إيا مقدشو وذا قارين هشي سياسة ديد يميد ملتري أو إثوبيا كلان آه ololaha iyo dhaqdhaqaaqa uu Cabdi Fattaax Siisi ka bilaabay geeska Afrika si uu tawaajid u yeesho nufuudkiisana u ballaarto ayay muhalliliinta qaar ee reer Masar oo la hadlay shabakada warbaahineed ee Arabikob iyo labaatan ku tilmaameen mid muhiim ah balse ka soo dib dhacday waqtigeedii tallaabooyinka uu Siisi ka wada geeska Afrika ayayna ku tilmaameen kuwa uu ku doonayo in uu daqdi ku saaro dawladda Ethiopia kagana hor istaaga mashruuceeda biyaha xireenka annahda waxaa jira mushkilad labaad oo Masar iyo maamulka xilligan ka jiraba ku gadaaman marka laga soo tago xiisadaha ka aloosan geeska Afrika ee hadidaaya dawladda Masar oo dhacda halka ay iska galaan labada qaaradood ee Afrika iyo Aasiya hoggaamiyaha maleeshiyaadka RSF ama addacmu sariic ee ka diriraya dalka Suudaan Maxamed Xamdan Doqlo ayaa ciidanka Masar ee ka marqaatay Cabdul Fattaax Siisi maalintii Arbacada ee ina dhaaftay ku eedeeyay in ay ka qayb qaadanayaan iska hor imaadiyada ka soconaya Suudaan ee u dhaxeeya maleeshiyaadka RSF iyo ciidanka rasmiga ah ee dalka Suudaan sida uu daabacay mowqica Suudaan Tarbiyoon oo ka faallooda arrimaha Suudaan xameeti ayaa diyaaradaha Masar nooca Sookhi 29 ku eedeeyay in ay fuliyeen duqeymo ka dhanaha canaasiirtiisa kuwaasi oo ka dhacay gobolka Siinaar ee dalka Suudaan waxa uuna Doqlo yiri ciidankeenna waxaa lagu jibiyay gobolka Siinaar iyadoona jabkooda ay ka qayb qaateen diyaaradaha xukuumadda Masar ee dhagarta badan waxa uuna intan ku daray hoggaamiyaha RSF in ay muddo kayn dhalaabayeen soo faragelinta Masar ee dagaalka ka holcaya Suudaan eedeemahan uu Maxamed Doqlo xameeti u jeediyay ciidanka Masar ayaana ilaa xilligan uusan wax falcelin ah ka bixin afayeenka guud ee ciidanka Masaarida bayaan rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda Al-Qaahira ayaana lagu anfiyay dhammaan eedeemaha uu soo jeediyay hoggaamiyaha maleeshiyaadka gurmadka degdega ah falanqeeyayaal iyo khubaro ka faalooda arrimaha Afrika lana hadlay Carabikob iyo labaatan ayaa sheegay in eedeemaha xameeti ee ku aadan soo faragelinta Masar ee dagaalka Suudaan ay yihiin kuwa aanan ahmiyad lahayn isla markaana ah kaliya warnin laga taagroonaaday oo cutubyadiisii iyo maleeshiyaadkiisii lagu jibiyey fagaaraha dagaalka saxafiga reer Masar ee Jamaal Sultaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa X ku yiri hadalka uu dhawaan jeediyay hoggaamiyaha maleeshiyaadka RSF ee carada ka muuqatay dhanka kalena uu eedeemaha ugu jeediyay xukuumadda Masar waa war aanan ka soo qaad lahayn oo kaliya muujinaya xaddiga uu la'eg yahay jabka gaaray maleeshiyaadka Doqlo iyo guuldarrooyinkii isxigxigay ee dhabarka loo saaray kooxda RSF ee ay ku shaqaysatay dowladda Imaaraadka malafka saddexaad ee ku horgudban xukuumadda Siisi iyo hammigeeda waa arrin uu dhowaan ka dhawaajiyey madaxii hore ee sirdaanka militariga maamulka Yahuuda Caamos Ayaadiin kaasi oo ay dad badani ku tilmaameen ihaana ama tunjilaacsi Caamos ayaana xilli uu ka hadlayay qanaadka 12-aad ee cibriga ah sheegay in aysan marnaba ka raali noqonaynin haday yihiin kayaanka sahyuuniga ah in ciidanka Masar iyo kuwa Urdunba ay ka soo agdhawaadaan xuduudda deegaanada uu gumaysiga ku haysta kayaanka sahyuuniga ah
על גבולות ישראל שבזמן אפס יכול לפלוש אליה. לא נתנו לירדן להעביר צבא על הגדה המערבית, לא נתנו למצרים להכניס צבא לסיני. עכשיו, אנחנו לאור הרתעה שהושגה.
מדעי קרטו אין עידן חרבד וכסוג דווד חדוד דולד דין ישראל. אנגו הדיאן ונהי מדח דה יהודה, דולד אורדון ואוגלם מינו אין עידן כדה איקנטו לול קדנת גלבד. או אה חדוד אין לו ודקתו. דולד מסרנה ואוגלם מינו אין עידן כדה איקנטו גובל קסיינה. oo isna u dhaw deegaanada Yahuuda ha ogaato dowlad waliba oo carbeed isla markaana kor u qaada madaxeeda in aan baabi'in doono kana tirtiri doono qariirada caalamka waxaan u baahanahay amni dagaalkana waa qayb ka mid ah nabadgelyada aan tiigsanayno waxa waajib nagu ah in aan muujino diyaar garow dhameystiran si aan u soo afjarno dagaalka Lubnaan waliba qaab waafaqsan siyaasadeena hadii ay taasi dhici waydana dagaalka waan cusboonaysiinaynaa waana sii wadi doonaa sidoo kale waxa xukuumadda Netanyahu waajib ku ah inay soo celiso maxaabiisteena Gaza ku sugan halka sano dagaalkana ay soo afjarto marka ay maxaabiisteena soo laabtaana dagaalka waan cusboonaysiin karnaa
annahnu khayabim lakhzir takhatufim shana שנים שם, אנחנו פה בחגיגות של ראש השנה. זה לא ייתכן, זה לא נכון מוסרית, אבל זה גם לא נכון אסטרטגית.
ברור.
לא להביא את החטופים תמורת הפסקת המלחמה, כן. ונחדש אותה מתי שנרצה.
in badan oo kamid ah dadka indha-indheeya siyaasadda kayaanka sahyuuniga ah oo la hadlay shabakada warbaahineed ee Carabi 12 ayaa sheegay in warka Caamus Ayaadiin oo ah madaxii hore ee sirdoonka militariga maamulka Yahuudda uusan ahayn mid iska sheegasho ah balse uu nasiib darro ka dhigan yahay xaqiiqo xanuun badan oo aan la dhayalsan karin iyadoona ay dadka masaarida iyo carabtaba marqaati ka yihiin tallaabada ay dowladda Masar ku xirtay macbarka Rafax 17 October kadib markii ay Yahuuddu ka baxday dhammaan heshiisyadii nabadeed ee kala dhexeeyey Masar kuwaasi oo kala dhacay sanadihii 1979 iyo 2005. tan iyo hanaqaadkii howlgalka Tuufaanul Aqsa iyo gumaad wadareedka ee Yahuuddu ku qaaday xayndaabka Gaza kaasi oo lagu dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah dhanka kalena lagu burburiyay taqriiban dhammaan dhismooyinkii Gaza xukuumadda uu hoggaamiyo Assisi ayaanan wax falcelin ah ka bixin jaraa'imta Yahuudda iyadoona xitaa awoodi weyday oraahda tiraahda walaalka haddaad wax kale u awoodi weysa hadal loogu hiili sida uu tibaaxayo kitaabka Daliilu Israa'iil ee soo baxay sanadkii 2020 kaasi oo qoray Yahuudiga lagu magacaabo Faadi Nuuxaas maamulka Yahuudda ayaanan wax halis ah u arkin jiritaanka dowladda Masar iyo ciidankeeda taqdiiraadka kayaanka sahyuuniga ah ayaana sheegaya in aysan jirin wax halisiya ah oo kayaankooda ka soo wajihi kara xuduudda koonfureed ee dhulka muslimiinta Falastiin halkaasi oo u dhaca dalka Masar sida uu sheegayo baaraha arrimaha amniga ee reer Masar Axmed Mawlaana dowladda Masar oo mar ahaan jirtay midda ugu ciidanka xoogan dowladaha carabta taariikh ahaan la xusuusta kaalinteedii dowladihii soo maray islaamka ayaa xilligan gabtay doorkeedii iyadoona magaalada Al-Qaahira oo astaan u ahaan jirtay sumuudka iyo qabka muslimiinta ay xilligan hooy u noqotay dabadhilifyada Yahuudda ee shaqada keliya ee ay yaqaanaan ah in muslimiinta loo gacan qabtay Yahuudda iyo rasaastooda
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuhu
فسبحان الذي أسرى عرفت الله